Și eu vreau să mulțumesc din nou fratelui Viorel, păstorul acestei biserici, pentru invitația de a fi cu dumneavoastră și pentru considerația pe care mi-a făcut-o ca să conferențiez, să prezint seminariile pentru această conferință. Sigur, mă bucur și mă simt onorat ca și în dimineața aceasta să întâlnesc păstorii de aici din zonă, frate Moldovan, președintele comunității regionale din Oradea, și mă bucur de asemenea să văd păstori tineri care au trecut prin institut și l-am fost profesor, frate Radu, frate Iosif, frate Florin, frate Iulian. Mă bucur să văd urmași aici care slujesc pe Domnul și cred că fac o lucrare deosebită printre dumneavoastră. Dimineața aceasta mă bucur să salut cumnații mei și cumnatele mele care au venit de la Cluj ca să mă întâlnească, să fie cu noi, și de asemenea bunul meu prieten Eugen Todoruț, care a fost și anul trecut. Este din aceeași biserică cu mine, din California, și a venit acum din Arad ca să fie la conferință. În dimineața aceasta încercăm să acoperim, dacă e posibil, două seminarii. Primul este iertarea în familia creștină. Cum spuneam, am muncit mult pentru aceste seminarii. Dacă vă uitați la lista bibliografică, la fiecare seminar este o listă bibliografică specială, pentru că așa se cuvine când pregătești o temă biblică să te consulți. Apostolul Pavel ne dă această pildă și spune că în lucrurile pe care el le-a predicat, măcar că a avut revelație dumnezeiască asupra lor, s-a dus la Ierusalim să se consulte cu stâlpii bisericii, să vadă că dacă ce spune este de aceeași inspirație cu ce a vorbit Petru, Ioan, Iacob și ceilalți apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Și noi trebuie să facem la fel. Nimeni dintre noi să nu se creadă că este singur înțelept, pentru că se pierde. Deci e bine să ne auzim unii pe alții, să ne consultăm și în felul acesta să pregătim cuvântul cu care venim în fața frățietății. Am pus câteva texte introductive, pentru că subiectul pe care îl abordăm pentru familie, iertarea, este un subiect adânc. Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. 1 Petru 4:8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Proverbe 10:12. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Și 1 Corinteni 13:7. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. De ce este nevoie de iertare în casele noastre? De ce este nevoie de iertare în biserică? De ce este nevoie de iertare între prieteni? De ce este nevoie de iertare în societate? Marele lider de culoare, Martin Luther King Jr. din America, care a fost asasinat pentru că a luptat pentru drepturile comunității negre din America, spune așa: este drept că în Scriptură spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar dacă nu știm să iertăm ca Iisus Hristos răul care a fost făcut împotriva noastră, societatea umană ar arăta foarte hidoasă, ar fi oarbă și știrbă. Nu? Dacă nu ne iertăm, suntem orbi și știrbi. Ne-am răzbunat într-una. Este ușor să te agiți. Este ușor să te superi, mai ales în familie. Este această pereche în care soțul este foarte dificil, foarte dificil. Avea pretenția ca la fiecare masă soția să-l servească după mâncare cu un măr. Și soția era o soție cu minte, iubitoare, pocăită. Îi punea mărul pe masă, la sfârșit. Dar dacă el punea pe masă, zicea: astăzi l-am vrut curățat. Deci nu era bine că el l-a pus pe masă, îi trebuia curățat. Dacă îi punea a doua zi mărul curățat pe masă, zicea, pasă să am vrut să-l mănânc necurățat. Într-o zi soția i-a pus două mere, unul curățat și unul necurățat. S-a uitat el și a zis, vezi că nici de cum nu știi să te descurci, l-ai curățat pe ăla care am vrut să-l mănânc cu coja. Când este vorba să te superi, să te ceri, să cauți ceartă, să cauți pricină, este foarte ușor. În Ploiești, unde am păstorit pentru prima dată, am avut două familii care erau mereu, mereu în ceartă. Am încercat în câteva rânduri să intervin, să se împace, să fac pace cu ei. Și într-una din zile, era pe la mijlocul verii, iunie, iulie, m-am întâlnit din nou cu cei doi frați. Unul dintre ei era pentru contra și celălalt era mai pașnic. Și îi ascult eu pe amândoi și îi povestesc cu patimă, cu patos. Și unul dintre ei, cel mai pașnic, zice către mine, nu ați văzut, frate Gog? Așa-mi face de asta iarnă. Dar celălalt zice, nu-i drept. Și m-am întors pe aia și am zis, dar de când se întâmplă aceasta? Zice, nu-i de asta iarnă, e din ianuarie. Pentru contra. Este ușor, cum am spus, să agităm lucrurile între noi și mai ales în familie, între soț și soție, între părinți și copii. Și aveți primul exemplu acolo în dosarul dumneavoastră. Cine n-ați ridicat dosarul cu programul, să-l ridicați la urmă, că biserica vă pune la dispoziție. Primul caz pe care l-am pus, caz ilustrativ. Încă o dată, toate cazurile pe care le-am pus sunt reale. Am schimbat numele pentru că noi nu folosim nume reale în predicile noastre. Familia Ion și Elena urmează să-și sărbătorească a 50-a aniversare a căsătoriei lor. A 50-a aniversare. Este o sărbătoare mare. Au un singur fiu, pe Ion Junior. Dar Ion Junior s-a decis să nu participe la aniversarea părinților lui. De ce? Pentru că părinții lui s-au purtat aspru cu el și mai ales n-au fost de acord cu căsătoria lui, pentru că nimic nu-i mulțumea, așa că n-au fost de acord nici cu căsătoria. De asemenea, când li s-a născut primul copil în familie, lui Ion Junior și soției lui, părinții nu s-au obosit să meargă și să-și vadă nepotul, să-l felicite, au trimis doar un plic cu o felicitare. Iar acum, când este timpul lor să serbeze 50 de ani de căsătorie, Ion Junior nici nu s-a gândit să-i sune. De ce? A spus, nu pot să iert. Comportamentul tatălui meu este o insultă la adresa familiei mele, a soției mele, a mea personal. Nu pot să iert. Alt caz. Rebecca are 23 de ani. Nu l-aveți dumneavoastră în dosar acolo. Problema ei este că nu poate dormi noaptea. A rămas orfană de la vârsta de 2 ani. Mama ei a fost o femeie dificilă, măcar că era o femeie credincioasă. Și femeie dificilă fiind, toate nemulțumirile ei și neajunsurile ei din familie fiind singură acum să crească un copil fără tată, toate necazurile ei s-au răsfrânt asupra copilului. S-a purtat urât cu fiica ei, cu Rebecca. A abuzat-o în toate felurile. Dar acum mama a murit deja de 10 ani, când avea Rebecca 13 ani. Rebecca nu poate să doarmă pentru că mereu în mintea ei este strigătura mamei împotriva ei, abuzul mamei împotriva ei și răsfrângerea mâniei mamei peste ea. Nu poate să o ierte nici după 10 ani de la moarte. Este un lucru teribil, este un lucru groaznic care macină multe vieți, neiertare. Celălalt caz, al treilea pe care l-am pregătit ca să îl aveți noastră, Sabin și Eugenia sunt căsătoriți de 10 ani. Amândoi sunt implicați în viața și activitatea bisericii din care fac parte. Sunt binecuvântați și cu doi copii, un băiețel și o fetiță. Slujba lui Sabin este una din aceia care îl pune pe drumuri câte 5, 10, 12 zile. mergând în delegații. Sabin a făcut ca și Iov un legământ cu Dumnezeu, Iov 31:1, să-și țină trupul în supunere și ochii în ascultare, să nu-și arunce ochii asupra unei femei. Uitați cum spune acolo, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Sabina însă nu este ca și, Eugenia nu este ca și Sabin. Este mai aventuroasă, mai ușuratică. Așa că într-una din aceste călătorii ale soțului al lui Sabin s-a încurcat cu vecinul ei. Într-una din aceste călătorii, Sabin a venit mai repede cu 2 zile acasă. A sunat-o să-i spună că vine mai repede, dar ea nu i-a răspuns. Când a venit acasă, pe nepregătite, nu? În felul acesta, a intrat în casă și a găsit soția în pat cu un străin. De atunci, după 4 ani de la întâmplarea aceasta, Sabin nu poate să-și ierte soția, măcar că i-a promis că s-a pocăit de faptele acestea, a recunoscut viața ei murdară și cu alți bărbați, a spus, m-am pocăit, nu mai fac așa ceva, iartă-mă. El contemplează divorț la ora actuală, pentru că nu mai poate să-și creadă soția. Și lucrurile și exemplele ar putea să continue. De aceea să ne uităm în primul rând la definiție și concepte, să vedem cum arată iertarea și ce este iertarea. Iertarea, frați și surori, doamnelor și domnilor, este definită în literatura de specialitate biblică și de consiliere spirituală ca o măsură de eliberare. Deci țineți minte ce este iertarea. O măsură de eliberare a unui datornic. Așa se definește iertarea. Adică cineva ți-a făcut rău și tu, eu, am decis să eliberăm persoana aceea de obligația care o are față de mine pentru rău care mi l-a făcut prin iertare. Și un lucru care de obicei nu este cunoscut în biserică este acesta. Iertarea întotdeauna presupune o singură persoană, nu două. O singură persoană. Deci nu trebuie 2 persoane ca să se ierte. Nu trebuie cineva să-și ceară iertare ca să fie iertat. Trebuie cineva să decidă să ierte ca să avem iertare. Și acela sunt eu sau ești tu. Deci nu trebuie nimeni să-și ceară iertare ca să fie iertat. Exemplul nostru este Iisus Hristos. Pe când eram noi încă, cum eram? Păcătoși. Ce a făcut Domnul? A murit pentru noi și ne ierta păcatul. Când eram noi încă păcătoși. Și atunci, de la bun început, trebuie să specific acest adevăr, de asemenea, foarte confuz în mintea multor frați și surori, pentru că iertarea este un subiect dificil. Iertarea are 3 componente principale. 3 componente. 1. Este iertarea propriu-zisă, în care un soț sau o soție, un frate sau o soră decide de bunăvoie să elibereze de sub obligație persoana care a ofensat-o și în felul acesta soțul sau soția sau prietenul acesta să poată să trăiască liber înaintea lui Dumnezeu și să nu mai aibă asupra lui, asupra ei, greutatea și rana precinuită de cel care a ofensat-o. Al doilea component al iertării însă este reconcilierea sau împăcarea. Împăcarea presupune întotdeauna 2 persoane. Dacă iertarea presupune o singură persoană, eu am decis să iert, împăcarea presupune 2 persoane. Și persoana care a făcut rău trebuie să fie de acord ca să se poată împăca. Dar persoana care a făcut rău, de data aceasta, ca să se împace, trebuie să se pocăiască și trebuie să-și ceară iertare. Altfel nu există împăcare. Și apoi mai există în împăcare o a treia dimensiune, pe lângă reconciliere, există acest aspect și anume de a refi împreună. de a refi împreună. Dacă reconcilierea presupune două persoane, a refi împreună însemnează a reprimi în comunitate, după cum vom vedea pe parcursul acestui seminar. Iertarea nu anulează nici de cum consecințele pe care persoana ofensatoare le-a adus asupra ei prin atitudinea, fapta și gesturile ei. Deci, când ai iertat pe cineva, dacă soția îmi spune, te-am iertat, m-a iertat pentru ea să se elibereze înaintea Domnului. Mi-a iertat fapta rea, mi-a iertat atitudinea rea, mi-a iertat comportamentul, dar faptul că soția m-a iertat nu a anulat consecințele faptelor mele înaintea Domnului și înaintea ei. Dar ea m-a iertat, m-a eliberat. Din punctul ei de vedere, este ok cu Dumnezeu, are sufletul liber să poată să-și continue viața spirituală. Iertare înseamnă a renunța la gândul răzbunării împotriva ofensatorului. În termeni mai complexi, a ierta însemnează a anula o datorie a cuiva față de tine. Iertarea este un proces dificil, neconfortabil. Când ai făcut decizia să ierți, însemnează că ai îmbrăcat haina lui Dumnezeu. Ca și când Domnul s-a uitat la noi, ne-a văzut păcătoși și a hotărât să ne ierte. Iertarea, frașesurilor, nu este o slăbiciune, este o putere spirituală, nu e o slăbiciune. Hai că te iert. Iertarea nu este condiționată, cum am spus, de cererea iertării acelui care ți-a făcut rău. Nu, ci este un dar pe care îl oferi persoanei care te-a ofensat. Nu aștepta ca ofensatorul să se pocăiască ca să-l ierți. Nu aștepta ca soțul să se pocăiască sau soția să se pocăiască. Că poate o să dureze ani de zile până se pocăiește de fapt. Poate durează ani de zile. Și dă-i darul acesta al iertării, oferi darul acesta al iertării, cum ți l-a oferit ție Iisus Hristos pentru toate păcatele și fără de legile tale, arată această gratitudine și eliberează sufletul de povara de a fi asuprit mai departe de răul care ți-a fost făcut. Am întâlnit aceste persoane care mi-au cerut să stau de vorbă cu ele recent. Și mi-au zis așa, în Sfânta Scriptură știm că este scris că dacă fratele tău are ceva, știi că are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, lasă slujirea deoparte, lasă-ți obligațiile deoparte, du-te și te împacă cu fratele tău, deci te împacă înseamnă că trebuie să admiți că ai greșit și să-și ceri iertare, și apoi continuă slujba, obligațiile ce ai mai departe. Așa că am considerat să venim să stăm de vorbă împreună. Și am zis, ok, și cum vedeți toate problemele? Și mi-au zis așa, referitor la cele întâmplate între noi, ne pare rău de ce s-a întâmplat și ne pare rău de felul în care s-au desfășurat lucrurile, dar nu ne pare rău deloc de ce am făcut. Asta nu știe. Asta nu este împăcare. Le-am oferit iertarea, dar n-am putut să practic împăcarea. Pentru că dacă nu-ți pare rău de fapta pe care ai făcut-o, nu există împăcare. Deci iertarea nu presupune neapărat împăcare. Iertarea te face liber să poți continua cu mersul normal al vieții. Iertarea te ocrotește de persoana care te-a rănit. Iertarea îți redeschide un drum liber în relația ta cu Domnul Dumnezeu. Te ferește să nu devii și tu o persoană la fel ca cea care te-a jignit, care te-a ofensat, care ți-a produs injurie. Dacă așa este iertarea și presupune o singură persoană, una singură, să vedem ce este reconcilierea, pentru că aveți acolo, ce este reconcilierea? Reconcilierea sau împăcarea vine în urma iertării și aceasta însemnează procesul prin care se restaurează o relație ruptă. Și dacă trebuiește restaurată o relație ruptă, familia este locul unde trebuiește restaurată o relație ruptă. Relația frățească este locul unde trebuiește restaurată o relație ruptă. Nu toți cât iartă trebuie să se și reconcilieze. Să ascultați cu atenție, pentru că poate auziți lucruri care nu le-ați auzit niciodată, nu pentru că vi le spun eu, dar pentru că este destul de cețoasă tema aceasta iertării și destul de confuză pentru mulți, atunci trebuie să știm toate amănuntele, toate detaliile ei biblice. Deci nu toți cât iartă trebuie să se și reconcilieze, să se și împace. Pentru că a ierta nu presupune neapărat să te și împaci. În familie, da, dar în relația între frați și între prieteni, dacă ai ierta pe cineva, nu presupune neapărat să te și împaci cu persoana aceea. Vă dau un exemplu. Apostolul Pavel, cât a fost el de apostol, s-a certat cu cine? Cu Barnaba și cu Marcu. Încât s-au despărțit. Asta nu însemnează că Pavel și Marcu au trăit cu ură unul față de celălalt, pentru că au slujit de-a lungul timpului. Dar au trecut zeci de ani, țineți minte, zeci de ani, până când apostolul Pavel a convenit că totuși este bine să se și împace cu Marcu. Să se și împace, nu numai să-l ierte. De aceea, când va scrie 2 Timotei, în capitolul 4, versetul 11, spune: ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă. A hotărât și împăcarea. Putea să moară apostolul Pavel și nu era vinovat înaintea lui Dumnezeu că nu s-a împăcat cu Marcu. Pentru că l-a iertat pe Marcu pentru comportamentul lui copilăresc. Dar ce s-a întâmplat în poate 20 de ani de distanță între ei, care nu s-au mai întâlnit, nici n-au comunicat între ei, în timpul acesta Marcu a crescut sub mâna apostolului Petru, Petru l-a învățat pocăință și Marcu a înțeles că trebuie să se pocăiască și el la rândul lui să-și ceară iertare pentru copilăria lui și comportamentul copilăresc față de apostolul Pavel. De aceea apostolul Pavel îi oferă împăcare acum la sfârșitul vieții. Deci observați acest lucru. Dar nu toți câți ne jignesc, nu toți câți ne fac răul, nu toți câți se răzbun împotriva noastră pe nedrept, nu toți câți ne întorc spatele pentru binele pe care l-am făcut, nu toți merită și împăcare. Pentru unii, față de unii, este bine să stai departe. Încă o dată, iartă-l, eliberează-l. Dacă vă întâlniți, frate, soră, din punctul meu de vedere, eu te-am iertat pentru răul pe care mi l-ai făcut, nu aștept să te pocăiești, te-am eliberat, rezolvă-ți problema cu Dumnezeu, cu sufletul meu este rezolvată. Cu Dumnezeu trebuie să-ți o rezolvi împăcându-te cu Dumnezeu și pocăindu-te înainte lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu faci lucrul acesta, mergi cu un păcat în locuința morților și păcatul acesta nu-i sigur că te ajută să intri în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, nu te ajută. Deci este foarte clar. Dar împăcarea, reconcilierea trebuie să fie neapărat făcută în familie, pentru că nu puteți sta doi într-un dormitor, doi într-un pat și să fiți doi străini. Soț și soție trebuie să se ierte, chiar dacă au descoperit infidelitate. Soț și soție, chiar dacă s-au jignit. Soț și soție, în urma rănilor îndelungate. Părinți și copii, indiferent cât de grav a fost ofensa copiilor sau părinților împotriva copiilor. Frați și surori, este bine să se împace dacă sunt în aceeași biserică. Prieteni, este bine să se împace. Dar cum vom face lucrul acesta? Cum ajungem la împăcare? Ca să putem să și iertăm și să ne și împăcăm, e nevoie de o analiză profundă a lucrurilor care au condus la rană, au condus la ceartă, au condus la înstrăinare temporară între noi. Și ca întotdeauna am inclus acolo câteva întrebări de specialitate. Le aveți, mi se pare, în note, da? Haideți să ne uităm la ele, pentru că acestea vă ajută să vă descoperiți care este starea inimii, care este starea sufletului și care este poziția pe care o aveți în momentul acesta în relație cu soțul, cu soția, cu părinții, cu copiii, cu prietenii. 1. ce s-a întâmplat în realitate între voi. Dacă lucrurile dintre voi se pot rezolva și vindeca, ce fel de relații ați avea? Deci, gândește-te la acest aspect. Exact ce s-a întâmplat? Dacă, mai ales între soț și soție, faceți-vă cafeaua și stați jos și discutați ce s-a întâmplat real. Cum vedeți că ar fi relațiile voastre dacă analizați amândoi cu responsabilitate evenimentele care au dus la răcirea relațiilor? 2. Care este incidentul asupra căruia găsești dificultăți ca să procedezi cu iertare? Cum te simți în urma acestui incident? Nu toate lucrurile ne afectează la fel de puternic, dar sunt unele care ne afectează foarte tare. Și mai ales, fiind în trup de carne, sunt lucruri care sunt banale și ne pot afecta foarte puternic. Poate suntem într-o zi mai dificilă, mai agitată, mai nevegheatoare pentru noi și un lucru simplu ne poate prinde și ne poate lua de pe picioare. O vorbă, un gest, o privire, o neatenție. Cum vă spuneam ieri, Ilie era un gigant spiritual. A fost amenințat cu moartea de Ahab și Izabela în nenumărate rânduri. Dar acum Ilie este bucuros, este în euforia biruinței că a întors pe Israel la Domnul. Și a nimicit jumătate din prorocii angajați a lui Baal, a lui Ahab. Și de aceea are garda spirituală jos. Și când din nou același lucru vine la el, Izabela, am să te scurtez, să fii cu un cap mai scurt pe mâine, l-a luat de pe picioare. Și a căzut în depresie. Pentru că așa se întâmplă când nu ești atent, când ești în bucurie, când ești în necaz, pui garda jos. În familie se întâmplă similar. În familie. Toate sunt bune, toate bune, v-ați culat de la micul dejun, bucuroși și soțul a plecat la business-ul de fiecare zi, soția, mama a rămas cu treburile casei și când a plecat, a deschis ușa și a zis, pa, dragă, am plecat, dar nu s-a întors spre soție, nu m-a zis, pa. Și lucrul acesta a afectat pe soție. Și cum, nu se uită la mine când mă salută? Și a pus-o jos, a terminat-o. Și de aici lucrurile pot escalada și se pot agrava așa de puternic încât relația se topește în familie. Doi străini pentru un lucru simplu. De aceea, stai jos, ce te-a afectat pe tine așa de tare? Care este cazul acela și de ce? Vorbiți acest lucru. 3. Cine este persoana care te-a rănit în suflet? Soțul, soția, copiii, părinții, prieteni? Ce anume despre această persoană face iertarea ta mai dificilă? Și ceea ce poate să fie cauza care te face iertarea mai dificilă este că persoana este mai apropiată de tine, nu? Apropierea ei. Sau binele pe care i l-ai făcut. Bunătatea care i-ai arătat-o. Gestul pe care l-ai făcut față de această persoană. Iertarea este dificilă când vezi nedreptatea care s-a făcut-o și mai ales de cei apropiați. Eu vă ilustrez mereu pentru că atunci ținem minte când ilustrăm, nu ne ridicăm pe noi, Doamne ferește. Și eu m-am certat în familie și sunt foarte transparent cu dumneavoastră și eu trebuie să mă împac cu soția pentru că așa se întâmplă lucrurile. Nu vă pun să ridicați mâna în sus că v-ați certat în familie pentru că mă tem că n-aveți mâini suficiente. Dar vreau să spun, apropierea, gradul de apropiere al celui care te-a ofensat te face să suferi mai mult, să te doară mai mult. În America eu am fost antrenat într-un proces la procuratura americană din pricina unei femei din biserică, de prieteni apropiați, care a căzut în adulter. Și am încercat și ca slujitor și ca prieten toate eforturile pe care le-am știut eu să salvez familia aceasta și să salvez sufletul acesta. Dar N-am reușit. Și până la urmă a divorțat. Cea care a fost sora noastră a divorțat. Și în biserică am spus acest lucru. Îmi pare foarte rău să spun, dar sora s-a exclus din rândurile noastre. N-am exclus-o noi din biserică pentru motive de curvie. Și pentru că am spus lucrul acesta în biserică, am fost dat în tribunal pentru calomnie. Și bineînțeles, când s-a întocmit cazul, s-a scris acolo o sumedenie de minciuni. S-a spus că am făcut o curvă, i-am numit o cățea, i-am spus că are o casă de prostituție de la învon. Cine își permite să vorbească așa ceva la învon unei biserici? Trebuie să fie responsabil. Dar asta s-a pus în dosar. M-au investigat un an de zile. Și după un an de zile am avut o lună de zile proces cu public, așa este în America. La urmă, când s-a dat verdictul, în America judecătorul, avocații, nu? Și un juriu de 12 persoane. Juriul a dat decizie împotriva mea. Că am calomniat-o. 12 oameni au votat unanim că sunt vinovat, că am calomniat-o. Am stat de vorbă cu ei la urmă, că judecătorul îți dă voie să stai de vorbă cu juriul, de ce au ajuns la concluzia aceasta. Și cel care a fost numit șeful juriului le-a spus, așa, pentru noi nu încape nicio îndoială că dumneavoastră, reverendule Gog, nu sunteți vinovat. Auziți? Femeia aceasta și-a făcut toate problemele. Dar pe noi ne-a deranjat faptul că un om cu educația și cu inteligența dumneavoastră ați folosit cuvântul curvie în biserică. Pe care să-l folosești? Că în Biblie mi-așa scrie curvie, nu? Trebuia, zice, la educația dumneavoastră să folosiți un vocabular alternativ. Ea a avut un stil diferit de viață. Asta este spiritul societății. Mă rog. Dar ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. După ce s-a dat verdictul, m-am dus acasă, cei doi fii ai noștri erau adolescenți, Călin avea 17 ani, Flaviu avea 19 ani, au stat tot timpul cu mine în tragedia aceasta la procuratură. Am ajuns acasă și Călin, cel mic, a venit la mine și a pus capul pe umărul meu și mi-a zis așa, asta m-a luat de pe picioare, tati. Mai merită să slujești pe Dumnezeu? Eu cred că nu merită. Toată viața ne-ai culcat pe jos și am fost ultimii noi copiii tăi care am mâncat în casă din pricina fraților tăi pe care i-ai pus în patul nostru și pe noi ne-ai culcat pe jos și am mâncat ultimii în casă, că nu mai fost mâncare. Mai merită, tată, să-i ierți pe oamenii aceștia? Nu cred că merită. A fost cel mai devastator lucru pentru mine. Nu faptul că au dat decizie împotriva mea și m-au pus să plătesc 100 de mii de dolari de spăgubire morală. Nu. M-am temut că fiul meu și-a pierdut credința. Și nu putea să ierte. Nu putea să ierte. Așa ceva. Pentru că au fost 9 familii din biserică care au trecut de partea acuzației și au mărturisit mincinos împotriva mea. Și cine a fost? Tot aceia pe care i-am ținut în spate. Aceia s-au ridicat împotriva. Pe care i-am ținut în casă și cu care am cheltuit puținul avut pe care îl avem în casă. Că, să nu credeți că sunt miliardar, cum scrie Nelu Pop în hârtiile lui, acest derbedeu din poporul Domnului, că nu poți, asta este corect să spui, nu, scrie în Biblie, valoarea lui morală, spuneam lui Ciprian pe drum, valoarea lui morală este cea din Iov 30:1. Nici printre câinii turmii mele nu l-aș pune, că îi jignește și pe câinii. Nici fratele Nelu, moldovan, spune la fel. Deci e biblic ce vă spun, nu este calomnie. Cum să ridic pe copilul meu să nu-și piardă credința. Și mulțumesc Domnului, Dumnezeu mi-a dat un liniște de care vă vorbeam ieri, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, care îți liniștește mintea și inima. Și i-am zis așa, Călinuț, tati este liniștit, eu am pace. Frații aceștia ne-au făcut rău. Eu i-am iertat. Nu sunt supărat pe ei, Călin. Dar cum, tati? Este imposibil. Uite, eu nu sunt supărat deloc, i-am iertat. Nu o să fiu prieten cu ei, dar eu i-am iertat, eu sunt dezlegat înaintea Domnului. Și am pace. Dar cum să ai pace, tati? Și atunci am spus lui Călin, atunci mi-a venit cuvintele acelea, Călin, uite ce scrie în Scriptură. Ferice de voi când oamenii vor vorbi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă că atunci Duhul Slavei se odihnește peste voi. Călin, am dreptul la recurs și la recurs Dumnezeu o să-mi dea biruință. Dar dacă nu îmi dă biruință și mă lasă Dumnezeu în condiția în care sunt acum să plătesc 100.000 de dolari și cu pata aceasta în cazierul meu, am să fiu bucuros, Călin, că Dumnezeu m-a găsit vrednic să sufer pe nedrept. Și lucrul acesta l-a făcut să tresalte. Două luni mai târziu am fost în fața judecătorului din nou la recurs cu avocații. Judecătorul a cerut avocaților să spună, aveți ceva nou în dosarul acesta? Și a spus, da, avem. Au pus amândoi avocații dosarul pe masă și judecătorul a spus, nu vreau să mă uit în dosarele voastre, ci vreau să vă spun acest lucru. De 30 de ani prezidez în procuratura aceasta și în 30 de ani nu mi s-a dat deloc să prezidez peste un juriu atât de incapabil în a distinge între bine și rău. De aceea sunt mânios, judecător mânios. Mă folosesc de autoritatea mea de judecător și în momentul acesta anulez verdictul juriului definitiv, fără drept de apel. Reverendul Gog este liber, nu plătește un penny. Și sunt liber și n-am plătit un penny. Pentru că mi-a făcut Domnul dreptate. Dar și dacă nu-mi făcea Domnul dreptate, aveam bucuria aceasta, că am suferit pe nedrept și aveam liniște și aveam pace. Însă, vreo 6 luni mai târziu, am plecat la biserică, era timp de rugăciune și cine este la ora de rugăciune? Este băiatul nostru, este Călin. Și se ridică și spune, voi vorbi despre a fi mulțumitor pentru prima rugăciune. Și este bine să fii mulțumitor în toată vremea. Și el a spus atunci un cuvânt. Vă aduceți aminte prin ce a trecut tati și familia mea? M-am supărat pe frați și am zis că nu mai iert pe nimeni. Dar când l-am văzut pe tati ce liniște are și mi-a spus că el e bucuros de ce se întâmplă cu el, am zis, tati și-a pierdut mințile din pricina necazului. Dar după aceea am văzut că într-adevăr el a vorbit din partea lui Dumnezeu și am învățat ce însemnează să poți să fii bucuros și în mijlocul necazului și să poți să ierți pe cineva care ți-a făcut rău. De aceea laud pe Domnul în orice vreme. Slăvit să fie Domnul! Copilul și-a recâștigat încrederea. Ei, așa este. Deci, în iertare este o persoană, una singură. Eu iert. Tu rezolvi problema cu Dumnezeu. Împăcarea presupune două. Dar persoana care te-a ofensat, soțul, soția, fratele, sora, prietenul, bosul, trebuie să-și ceară iertare. Și tu, care ai fost ofensat, ai dreptul să primești împăcarea ori să refuzi împăcarea. Nu greșești înaintea lui Dumnezeu. Nu faceți confuzie între iertare și împăcare. Bine este să ne împăcăm. 4. Ce anume dovedește azi că nu ai iertat această persoană? Ai încercat până acum să o ierți? Deci, ce te oprește? 5. De când s-a întâmplat incidentul între voi, au mai fost ocazii de rănire sufletească din partea aceleiași persoane? Mai ales în familie, soțul, soție. Evitând această persoană, te ajută în procesul vindecării sufletești și a minții? Deci, gândește bine, pentru că sunt bine construite aceste întrebări, sunt construite de Centrul de Cercetări de Psihologie Creștină, biblică. Ai văzut vreun exemplu de iertare în familie, în familia în care te-ai născut? Îți amintești când ai fost rănit sufletește pentru prima dată? Ce ai făcut atunci? Deci readu în viața ta, în activitatea ta. 7. Ai observat un tipic în ce privește reacția ta la ofensele din partea membrilor familiei sau celor din afara cercului familiei? Te ajută felul tău de a răspunde la acest tip de durere sau te cufundă într-o durere mai adâncă? Deci sunt oameni care repetă mereu și mereu aceleași obiceiuri și pe tine te afectează mereu și mereu în același fel. Dacă ai văzut tiparul acesta, tipicul acesta, aceasta ar trebui să te ajute în procesul iertării și în procesul împăcării. Să spui, tai, domnule, că de fiecare dată înseamnă că eu nu am garda bine pusă pentru asemenea lucruri. Hai să depășesc treaba aceasta, să mă ridic deasupra lor. 8. Ce știi tu că spune Domnul Dumnezeu despre iertare? Ai tu iertarea lui Hristos Iisus? Ai avut dificultăți să primești și să accepți iertarea Domnului pentru păcatele tale? Tu te poți ierta? Pentru că una din marile noastre probleme este că eu nu mă iert pe mine. Ați spus vreodată, nu-mi pot ierta greșeala aceasta. Eu nu mă iert pe mine, dar dacă Dumnezeu m-a iertat și eu trebuie să mă iert. Ce crezi tu că înseamnă a ierta? Este iertarea un semn al slăbiciunii personale sau un semn al tăriei spirituale și de caracter? Deci răspunde la aceste întrebări pentru că te vor ajuta să te redresezi în procesul iertării și a reconcilierii. Evaluarea reconcilierii. Dacă o persoană alege matur să ierte, aceasta va decide dacă se procedează la reconciliere. În cazul relațiilor de familie, iertarea și reconcilierea sau împăcarea trebuie să meargă mână în mână. Ca să te poți reconcilia, să te poți împăca, gândește la următoarele aspecte. 1. Acum că ai iertat persoana la care te-ai rănit sufletește, ce gândești despre rezidirea relațiilor de dinainte cu această persoană? Este vorba de soțul tău, este vorba de soția ta, este vorba de copiii tăi, este vorba de socrii tăi. Nu toată lumea se împacă bine cu socrii, nu? Da. Și cu ei trebuie să ne împăcăm bine. Știți, este această poveste când doi frați, unul este foarte strict și celălalt este foarte liberal. Cel liberal este și mai bun businessman și de asemenea este îndrăgostit de animale. Într-o zi s-a dus la Londra cu un business special pentru 3 zile. Și era un om care era foarte rece față de părinții socrii, mai ales de mama socră, că socrul nu mai trăia. Când a plecat la Londra, a luat și soția cu el și i-a lăsat la fratele lui să îngrijească pisica. Și a zis, ai grijă de pisica mea. După ce a ajuns la Londra, a doua zi îl sună pe fratele lui din America și zice, auzi, cum ești? Zice, ok, cum să fiu, bine. Ce pisica? Ce pisica ta a murit. Și pe cum a murit? Foarte bine, zice, a ieșit afară din casă și a călcat o mașină, cum să moară? A murit ca toate pisicile. Și fratele lui, care era manierat bună oră și emancipat, a zis, ar trebui să te mai educi puțin, frate, către fratele lui. Și să nu fii așa de crud când vorbești cu cineva. Păi ce ai vrut să spun? Că nu a murit, dar cum a murit? Păi trebuia să faci o poveste ca să mă pregătești pentru asta. Păi cum să ți-o fac, zice? Păi zice, dacă te-am întrebat ce face pisica, trebuia să-mi spui, well, să vezi, pisica ta s-a urcat pe acoperiș și am încercat să o luăm de acolo, n-am putut, au venit pompierii și pisica a sărit și s-a lovit și acum e în tratament. A doua zi, dacă te sunam, îmi spuneai, s-a făcut tratamentul, dar se pare că pisica a plecat departe. Și asta, zice, mă mai liniștea. Auzi, zice, ce face socra? Mă, ce socra ta e pe acoperiș. Acum e pe acoperiș. Și-a cerut iertare persoana care te-a rănit sufletește? Nu uita că reconcilierea presupune întotdeauna două persoane și cea care te-a rănit, dacă vrei să te împaci cu ea, trebuie să-și ceară iertare. Dacă acum ai decis să ierți, dar fără reconciliere, ai lăsat o ușă deschisă pentru această ultimă lucrare în viitor, deci mai ales între soț și soție, dacă ai iertat, lasă ușă deschisă pentru împăcare. Dacă tu ești dispus să ierți, să procedezi la reconciliere, este și persoana pe care o ierți dispusă la conciliere? Nu te poți împăca cu cineva care nu vrea să împace cu tine, nu? 3.2. Ajutor în procesul de evaluare. Un fapt trebuie știut și cunoscut în profunzimea lui. Dacă persoana rănită sufletește nu vrea să se elibereze din cârligul ei, al amărăciunii, al injuriei, persoana rănită trebuie să se elibereze prin iertare. Deci ea trebuie să se elibereze prin iertare. Dacă nu poate prin împăcare, prin iertare măcar. Voința de a nu te elibera prin iertare este distrugătoare. De asemenea, cum spuneam, conduce la gânduri de răzbunare, conduce apoi la depresie, la izolare. Și un fapt foarte important, oricât de rănit ai fi, fie de soț, fie de soție, fie de părinți, fie de copii, chiar dacă nu ai iertat încă și prin urmare nu v-ați nici împăcat, în discuțiile pe care inevitabil trebuie să le aveți în familie, nu uitați niciodată să vorbiți politicos. Pentru că dacă vorbiți prin prisma neiertării, agravați relația dintre dumneavoastră cu termeni, cu acuzări și cu exagerări de care, chiar dacă vă pare rău mai târziu când vă iertați și vă împăcați, ele rămân acolo în memorie ca o cicatrice deschisă de multe ori. Știți bine lucrul acesta. Pași practici în atingerea iertării. Sunt câțiva pași pe care îi putem face ca să ajungem la iertare. Câțiva pași. Și vreau să mă uit cu dumneavoastră la ei. Primul, redea până durerea. Ca să ierți, nu este greșit să-ți spui problema. Nu este greșit, spune-i soțul, uite ce m-a durut și pune-ți durerea. Dacă vă duceți la păstor, dacă vă duceți la consilier, deschideți sufletul. Deschideți sufletul. Chiar dacă te doare făcând lucrul acesta, dar pentru că cel de lângă tine, cea de lângă tine, soțul, soția, părintele, copilul, fratele, sora, trebuie să audă și să vadă ce durere ți-a pricinuit. Deci deschideți sufletul. 2. Schimbă locul. Ce înseamnă aceasta? Pune-te în locul ofensatorului. Dacă soțul te-a jignit, pune-te în locul soțului. Dacă soția te-a jignit, pune-te în locul soției. De ce? Ca să încerci să intri în mintea lui, în mintea ei și să vezi cam ce-ar fi gândit când a făcut lucrul acesta. Cam ce-ar fi gândit. Aceasta o să te ajute în procesul de vindecare, într-o anumită măsură, pentru că vei căuta să vezi și unghiul din care el sau ea au privit problema respectivă. Scrie o scrisoare, dacă poți, scrie o scrisoare în care să-ți verși focul inimii, nu i-o da celui care te-a ofensat, soțului sau soției sau copilului sau părintelui, dar dacă se ivește o ocazie prielnică în care v-ați putut apropia mai bine și nu poți să te exprimi în cuvinte, dă-i să citească scrisoarea ca să-ți citească sufletul să știe ce te-a durut și unde te-a durut. Pentru că în felul acesta te descopere, te înțelege și atingi corda aceea sensibilă a inimii, a emoției, ca să îl îndrepți din nou spre tine, să o îndrepți din nou spre tine, spre împăcare, spre iertare. Altruismul iertării. Asta ce însemnează? Însemnează că trebuie să mă gândesc să dau, nu să cer. Să dau, nu să cer. Trebuie să-mi aduc aminte că eu am fost un ofensator înaintea lui Dumnezeu și El mi-a dat, nu mi-a cerut. Coloseni 3:13 este textul fundamental în această privință. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, soțul de soție, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, deci acesta este modelul, așa iertați-vă și voi. Restaurarea. Deci avem iertare, reconciliere sau împăcare și apoi 3 este restaurare. Restaurare ce însemnează? Este procesul prin care pe ofensator, pe cel care m-a jignit, pe cel care m-a călcat în picioare, îl reprimim nu în familie, în comunitatea familiei sau în comunitatea bisericii. Să vă dau un exemplu. Cineva din biserică a făcut o faptă grosolană. ca membri din biserică, putem ierta persoana aceasta. Bun, i-am iertat, noi nu suntem legați de faptele lui sau de faptele ei, avem sufletul liber înainte de Dumnezeu, nu lăsăm ca memoria noastră să fie mereu activată cu faptele lui sau cu faptele ei și în felul acesta să ne doară ceva din pricina celor făcute, ne vedem de legătura noastră cu Dumnezeu. Dar poate că într-o zi persoana aceasta se trezește și vine la păstor și vine și zice, frate păstor, am greșit, vă rog să mă iertați. Sigur, spui, te-am iertat din timp, dar acum iertarea este și mai profundă pentru că văd că ți-ai cerut iertare. Poți să te împaci cu această persoană, deci să o primești ca prieten, dar poți să o și readuci în cadrul comunității. Problema aceasta de readucere în cadrul comunității, de restaurare, este o problemă dificilă. De ce? Pentru că în comunitate avem un număr mai mare de oameni, nu toți gândesc la fel. Și chiar, cred că cu fratele Viorel am discutat, dacă cineva, poate, hai să spunem un lucrător, a păcătuit, se pocăiește, îl iertăm, întrebarea este, îl primim în comunitate din nou? Deci ne împăcăm cu el? Și apoi a treia întrebare este, îl repunem în drepturi? În comunitatea română nu cred că este acest fenomen de restaurare, frate Moldovan, nu aveți. N-aveți. Deci în America există un program special pentru păstorii care au căzut. Dacă se pocăiesc și își cer iertare, sunt chemați 6 luni de zile la un curs special de restaurare și după ce au trecut prin cursul acesta, dacă o biserică găsește cu cale să-l cheme să le slujească, pentru biserica aceea este permis să meargă să slujească. Deci nu să nu meargă în alte biserici, să se ducă în biserica aceea să slujească, acolo unde este primit, unde este restaurat. Cum se poate face restaurarea aceasta? Cum se poate face restaurarea? Textul clasic pentru restaurare, deci noi vorbim biblic, pentru ce vă prezint este biblic. Textul clasic pentru restaurare este Efeseni, capitolul 6, primele 6 versete, în care sunt arătate 4 aspecte, 4 pași ai restaurării. 1. În restaurare demonstrează blândețe. Puneți Efeseni 6:1. Demonstrează blândețe. Galateni 6:1. Aceasta presupune blândețe față de păcătos, fermitate față de păcat. Galateni 6:1, fraților. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu-i fii ispitit și tu. Deci se poate restaura, se poate reprimi un om în comunitate, chiar un lucrător care a căzut. Și un mare aviz pentru cei rigizi. Sunt oameni care sunt foarte rigizi între noi. Poate aveți și dumneavoastră, frate Viorel, nu știu, dar în orice biserică sunt. Nu arăt cu degetul la nimeni. Dar vă spun din experiența de 35 de ani de pastorație. Am văzut ca regulă cei ce au fost cei mai rigizi împotriva iertării, împotriva împăcării, împotriva copiilor. N-ați văzut părinți din aceștia care au zis, domnule, uite ce gălăgie în biserică, de-ar fi copilul meu, l-aș pune la punct. Și au venit copiilor și i-au pus copiii la punct. Ați văzut, nu? Că s-au făcut niște vagabonzi și cu niște fapte de nu poți să ridici capul în sus ca părinte. Cei ce au fost cei mai rigizi au căzut în cele mai murdare lucruri și au fost descoperiți cu cele mai mizerabile pete pe caracter. Fii blând pentru că Biblia spune ia seama să nu cazi tu. 2. Purtați-vă poverile unii altora în restaurare, Galateni 6:2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Dumnezeu. Deci, ca să împlinești cuvântul Domnului, duci povara cuiva. Da, când ierți pe cineva, când te împaci cu cineva și când restaurezi pe cineva, îți asumi o responsabilitate. O să te critique alți frați și o să zică, cum l-ați primit, Domnule? Este o povară pe care ți-o asumi. L-am primit cu frică de Domnul și după cuvântul Domnului. Am făcut restaurarea aceasta în comunitate. 3. Rămâi smerit. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală. N-am făcut lucrul acesta, n-am primit pe fratele acesta, pe sora aceasta, din nou în comunitate, pentru că sunt mai deosebit decât alții, că nu sunt nimic. Am înțeles care este voia lui Dumnezeu, și dar m-am obligat să respect voia lui Dumnezeu. 4. Cercetează-te continuu. 6:4-6. Fiecare să-și cerceteze fapta lui. Atunci avem noi realitatea cea mai mare despre noi. Când stând de vorbă cu cineva, mă uit la mine și mă gândesc la mine. Mă uit la casa mea și mă gândesc la casa mea. Pentru că e ușor să arăți cu degetul, dar este mai greu să te vezi pe tine într-o discuție. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude. Numai în ce îl privește pe el și nu în ce privește la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Fii ferm deci cu tine și dacă vreți mai sunt texte care puteți să le considerați biblic pentru restaurare. Levitic 19:18. Aveți textele puse acolo? Nu? Levitic 19:18. Matei 18:15-17. Roman 12:17-21. 2 Corinteni 7:10. 2 Timotei 2:24-26. Filimon versetele 10-19. Texte pentru restaurare. Și apoi, în ultima parte acestui seminar despre iertare, este puterea vindecătoare a cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la cel puțin 2-3 dintre ele și apoi vom lua o pauză, așa cum este rânduiala. Pilda cea mai mare de iertare o avem în Domnul nostru Iisus Hristos și în cele 3 persoane ale Trinității, de fapt. Cuvântul Scripturii ne revelează planul și modelul divin după care trebuie să fie iertarea noastră. Levitic 6:5-6. Să-l dea înapoi lucru pentru care a făcut un jurământ strâmb, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui, chiar în ziua când își va aduce jertfa lui pentru vin. Asta vreau să spună că cine a făcut un rău trebuie să plătească înapoi răul pe care l-a făcut, paguba pe care a făcut-o și observați că Dumnezeu, prin jertfa care era acolo, iartă. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos se întâmplă la fel. 2 Samuel 14:33. Și împăratul David a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. David l-a iertat pe Absalom, dar Absalom n-a avut lacrimi de pocăință. Și de aceea David nu s-a putut împăca cu propriul lui fiu. Și de aceea Absalom a făcut rebeliune împotriva tronului tatălui său, pentru că el nu s-a pocăit. Isaia 43:25. Eu îți șterg fără de legile pentru mine. Observați, aici este cheia iertării. Deci când ierți, ierți pentru tine, nu pentru cel ce te-a ofensat, pentru soț sau pentru soție. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Asta este iertarea, fraților. Asta este soluția absolută. De ce ierți? Iert pentru mine. Pentru că nu vreau să port o rană în suflet, nu vreau să port robia, lucrul care s-a făcut asupra mea, mereu să-mi închinuie memoria, să-mi închinuie sufletul, vreau să mă eliberez. Și eliberându-mă, am eliberat persoana, soțul, soția, prietenul care m-a jignit. Înseamnă că sunt bine înaintea Domnului, se pot împăca, se pot lua cina Domnului. Este business-ul lor. Lor le trebuie pocăință ca să facă lucrul acesta. Este responsabilitatea lor. Pilda lui Dumnezeu trebuie să fie acțiunea noastră concretă. Iertarea lui Dumnezeu este pentru tine, pentru mine. Marcu 11:26. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Observați? Asta este pasajul biblic. Noi am fost iertați prin harul lui Dumnezeu. La fel trebuie să iertăm și noi. Și făcând lucrul acesta, vom intra în împărăția lui Dumnezeu fără pată și fără zbârcitură. Fraților, vă iert că ați avut răbdare cu mine. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru primul seminar. Luăm o pauză, nu? Frate Viorel, dumneavoastră le explicați, frate.